SBS Radio.
Ang lahat ng nagtatrabaho sa Australia ay may karapatang makatanggap ng sapat na sahod. Ngunit nangyayari ba talaga to? Libo-libong manggagawa sa bansa na may kapansanan ang nakakatanggap ng sahod na mas mababa sa minimum wage. Dahil dito, nakapokus ang Fair Work Commission sa pagkakaroon ng bagong wage assessment tool para sa 20,000 empleyado sa Australian Disability Enterprises. Ito ang ulat ni Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Umaga ng Lunes at nasa trabaho na ang 33 taon na si Brendan Hubbard. Nagtatrabaho si Ginoong Hubbard sa Green Acres Disability Services sa Wollongong, New South Wales. Ang Green Acres ay isang Australian Disability Enterprise o ADE. May Down syndrome si Ginoong Hubbard at ayon sa kanyang inang si Kathy, masaya siya sa suporta na binibigay ng kumpanya.
But he is in the severe category with his disability in Down syndrome. He's functioning about a 4-year-old, 4 to 6, say.
Mukhang pangkaraniwan ang lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit may pagkakaiba ito. Ang mga manggagawa sa mga ADE ay tumatanggap ng sahod na mas mababa sa minimum wage, depende sa kinakailangan nilang suporta at sa kanilang assessed productivity. Kumikita ng $3.06 kada oras si Brendan Hubbard. Ito ang eksplanasyon ni Green Acres Disability Services Chief Executive Chris Christodoulos.
We pay that assessed wage because the skill of the person does not allow them to carry out the full range of duties that one would expect of a person without a disability.
Ngunit, may mga taong naniniwala na dapat mas mataas ang pasahod sa mga nagtatrabaho para sa mga ADE. At ayon sa Fair Work Commission, tinutuan na nila ng pansin ang paggawa ng bagong wage calculator na maaaring magpataas sa mga pasahod. Ngunit ayon kay Ginoong Christodoulos at mga ADE, maaaring magsara ang mga kumpanya nila kung tataasan pa ang mga sahod ng mga empleyado.
A lot of the work that we do have is not overly profitable and is work now that's done by new technology. It's been outsourced to China and other third world countries.
Ngunit saad ni Martin Wren ng Nova Employment, ang kasalukuyang business model ng mga ADE ay patuloy na nagpapasahod ng mababa sa mga empleyado may kakayanan. Aniya, ninanais niya makita ang mga taong ito na umusad sa open employment market kung saan mas mataas ang pasahod.
You would be surprised at for how many who've previously been employed at low wages and sometimes at a pittance are now employed at award wage. By the end of this day, we'll have 5 new taxpayers. And 5 more tomorrow, just like we had 5 yesterday, 5 next week.
11 taon din nagtrabaho si Gary Abbott para sa isang ADE bago siya umusad sa open jobs market. Ayon sa kanya, kumikita siya ng $7.80 kada ora noon.
There was no drive. That was the biggest issue, like physically getting up in the morning to be at work at 7:30 and think, well, okay, I'm only making $7.80 an hour. This is a joke.
Saad din niya, pareho rin ang trabaho niya ngayon, ngunit doble na ang kanyang kinikita.
We want to be treated the same way everyone else wants to be treated. We don't want to be treated any less just because we've got a disability.
Alamin ang buong kwentong ito sa On Demand.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.